Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 20-nji dekabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelüğümü dinlemeye çağırıyor. Bugünkü programımızda Türkmenistan'ın mektep okuwçylary kanikully has köp diýenjeler. Emma studentler öýlerine gidip bilmez. Marinin kanun goryjy darlaryna iki garandasyň işlemegi kadagan edilýär. Köpçülükleýin stat kemeltmäge garaşylýar. Lewapdy täze ilim öňünden benzin gytçylygy emele gelýär beýle kädelikler. Ozaly günün habarlaryny dinläp. Olur bilen sizi men, yoksa nana urvan tanşe diyarim. Afganistanın İçeri İşler Ministerliği beyanat çap edip, tanımal denan hukuklarını koruyucu aktivist Freshte Kokstani'nin kavulun demirgalık günü korunaki Kapisa sevtinin bravosuna zanına kastedilip öldürülenini havar verdi. Kokstani halkara derecesinde alada döreden matlaplı kastedişlikler tapkorunun en sonku pidası varlı. Şuun akşam saat 5 döwereği motosiklli gelip näwelli yaraglı adamlar Kapisa etrafının Kokstan etrafının Hefeye Ahval diýen yerine Freshte Kokstaninin zanyna kastettiler. Hücumda onun dogonu hem yaralandy. Aňtu ölümleri hücum barada dergen işine başlat diýip ministrligiň beýanatyny aýdylar. Kapisanyň polisiýasy hücumda Kokstaninin dogonunyň hem öldürilenini aýtdy. 24-nji dekabrda bolan hüjümiň jogapkärçiligini herlikçe hiç bir topar özüne almady. Kakistani Owansanyň garasy saýlaw gödökçülük toparynyň başlygy Yusuf Rashid kawully öldürilenden bir gün soňra öldürildi. Birleşen Milletler Rumasynyň Owansanyň akmisiýasy 23-nji dekabrda bolan hüjüme reaksiýa bildirip, uruşdan todan ýurtda adamlaryň matlaply nyşana alınıp öldürilmeginiň biýinjilik edýän sanlarından alada bildirdi. Abasa'nın İran vanıklarına karşı girilen sanksiyalarına karamazdan İran koronavirüs sancımlarını satın almak için dışarı yurtlarda saklayan, dışarı yurt valyuta ehtiyaçlıklarını ulanmak için Birleşen Ştaatlardan ruhsat almayı başardı deyip İran'ın Merkezi Bankı'nın başlığı 24. dekabrda haber verdi. Abdul Nasar Hemmati Abasa'nın Gazne Departamentinin dasarı yurt emlaklarına gödökçülük edýän gullugynyň bu terişdelerin Şveysariýa bankyna geçirilmegini tasdiklandygyny aýtdy. Hemmati bütün dünýä saglyk gurumasynyň ýol basylgynyňaky COVID-19 sanjymy planı boýunça 16.8 milyon dollardak sanjymlary import etmek üçin Eýranyň 244 milyon dollar töleýjekdigini aýtdy. İran resmileri Birleşen Ştaatların giyirden sanksiyalarının İran'ın tölök tölömeğinin önüne liyanlığına ettiler. Hemmati İran'ın devlet televizyonuna veren intervjusunda olur. Amerikalılar ehli vanıklarımıza sanksiyaya giyirdiler. Olur bunu dünya cemiyetçilik fikrinin başlasında amala aşırdılar dedi. Hemmati 24. dekabrdaki Instagram yazgısında tölök mekanizmi ya da sanjym üpçün edilişi barada başka cikmecik maglumat vermedi. Birleşen Ştaatların Gazne Departamenti herlikçe bu xabar tasdiklamady. İranlı COVID-19'dan ölenlerin sani 54 mingden gowrak we ol yakyn günde orda bu dertden en köp ziyan çeken yurt bolup durýar. Saglygy goraýş ministrliginiň metduat sekretary Sime Sadatlarynyň döwlet telewizionyna beren xabaryna görä, soňky 24 sagatda İranlı COVID-19'dan 152 adam helak boldy. 18-nji sentýabrdan näri iň pes görkezli bolsa da resmiler Yokons keseliň gaýtadan döreme kowpunyň bardygyny öýdürýärler. Özbegistanyň Namangan sewtinine alınıp gaçylan mahaly awtologdan bekon 16 ýaşly gyz agyr yaralar sebäpli hassahanada jan berdi. Sewtin polisiýa bölüminiň metduat gullugynyň maglumatyna görä bu waka 20-nji dekabrda Narın sewtinine boldy. 18 ve 23 yaşlarındaki iki yigit iki tane den duguşu bilen kreyni alan otogunla yaşap, bir yarım ay veri yukarı kuzayına girmeye tayinlanan gıydı alıp kaçtı. İçeri İşler Müdürlüğü bu vakadan ne öngün alış gödökçüsünün ne de etraf başlığının havarlılığına itti. Merhumun üç kurgan sevtinden bolonluğu havar verildi. Bu iş boyunca Özbegistanyň Cinayet Kodeksiniň 2 maddesi esasında adam alıp kaçmak we howpli ýagdaýda galdyrmak aýyplamalary esasında jinayet işi gozgaldy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz, adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.